Τερατίνια μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στις Φιλοσοφίες. Το podcast που φιλοδοξεί να μετατρέψει τις διατροφικές διαταραχές και εξαρτήσεις από ταμπού σε mainstream θέμα συζήτησης. Την ομορφιά και ευεξία σε κάτι προσβάσιμο για τον καθένα και το εύζην σε επιλογή και τρόπο ζωής. Το όνομά μου είναι Φιλιό Γαβριλίδου. Κατά ιντερνετικών κόσμων Φίλης Γκάμπριελ ή και Wonder Φίλης. Μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο του νου και του σώματος και θα μπούμε στο μυαλό ανθρώπων που μπορούν μέσα από το έργο τους ή τις προσωπικές τους εμπειρίες να μας προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις για τη βελτίωση της ζωής μας. Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα phyllisgabriel.com. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο podcast αν μας ακούτε μέσω iTunes ή Stitcher για να λαμβάνετε αυτόματα τα νέα επεισόδια στο κινητό ή το tablet σας, καθώς και να αφήσετε τα σχόλιά σας μαζί με μια καταπληκτική αξιολόγηση. Θα σας είμαι αιωνίως υπόχρεη. Σας εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Δάφνη Νταλάπα. Η κυρία Νταλάπα είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, απόφυτος του ΑΤΕΗ Διατροφής Θεσσαλονίκης. Έχει εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία παιδιών και ενηλίκων, καθώς και το Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών. Παράλληλα, συνεχίζει την επιμόρφωσή της, συμμετέχοντας συστηματικά σε συνέδρια διατροφής και ψυχολογίας, ενώ εμπλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις της με τα τελευταία δεδομένα στον χώρο της διατροφής. Έχει εργαστεί στο EX Ινδού διδάσκοντας το μάθημα της διατροφής και το 2000 άνοιξε το προσωπικό της γραφείο όπου εργάζεται μέχρι σήμερα. Τα τελευταία 3 χρόνια διδάσκει στο τμήμα Food Science του Κολεγίου Περώτης ως έκτακτη καθηγήτρια. Είναι επιστημονική συνεργάτη στο Δημοτικό Σχολείο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, όπου είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διαμόρφωση του προγράμματος υγιεινής διατροφής, δίνοντας έμφαση στη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. Για 5 συνεχή χρόνια διοργάνωσε στη ΧΑΝΘ ενημερωτικές ομιλίες διατροφής, ανοιχτές για το κοινό, ενώ στηρίζει εθελοντικά με τις υπηρεσίες της τα παιδιά του παιδικού χωριού Φιλήρου. Έχει διοργανώσει μεταξύ άλλων βιωματικά εργαστήρια με θέμα το συναισθηματικό φαγητό, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής και υποστήριξης για άτομα με διαταραχές πρόσληψης τροφής σε συνεργασία με τις ψυχολόγους Λία Μητσέα και Καλλιόπη Εμμανουηλίδου. Τέλος, έχει την εμπιστοσύνη γνωστών εταιριών και ξενοδοχείων για τη σύσταση του μενού τους, καθώς και για την ενημέρωση των εργαζομένων τους στις αρχές της υγιεινής διατροφής. Πες μας μερικά πράγματα για τον εαυτό σου και τη δουλειά σου. Πώς οδηγήθηκες σε αυτό το αντικείμενο?
Πάντα με γοήτευε το φαγητό, αλλά και ο συμβολισμός πίσω από το φαγητό. Δηλαδή παρατηρούσα γενικότερα και από την οικογένειά μου και από τους γύρω μου το πώς επηρέαζε το φαγητό όλο το κομμάτι των σχέσεων. Και μεγαλώνοντας όντως σαν διατροφολόγος πια, βλέπω το πώς κάτι τόσο απλό και καθημερινό όπως είναι το φαγητό που κάνουμε όλοι μπορεί να επηρεάσει το σώμα μας εννοείται, αλλά επηρεάζει συναισθήματα, επηρεάζει σχέσεις, καταστάσεις, αυτοαξία.
Ναι. Και γενικότερα οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και πολλές φορές το φαγητό τις υποκαθιστά. Υποκαθιστά όταν το συνέστημα που παίρνουμε από τις σχέσεις.
Ισχύει και όταν το φαγητό υποκαθιστά τις σχέσεις, εκεί είναι που μιλάμε ότι μιλάμε για συναισθηματικό φαγητό ή για διαχείριση συναισθημάτων και καταστάσεων μέσω του φαγητού που μπορεί να οδηγήσει και σε μια πιθανή διατροφική διαταραχή. Αλλά ούτως ή άλλως το φαγητό στη φυσιολογική του μορφή ενισχύει και ενδυναμώνει τις σχέσεις. Δηλαδή, έχουμε όλοι πολύ ισχυρές μνήμες από το οικογενειακό τραπέζι, είτε ότι θα βγούμε έξω με φίλους, είτε ότι θα μοιραστούμε φαγητό. Ακόμα και η λέξη σύντροφος δεν είναι τυχαία. Το ότι τρώμε μαζί με κάποιον, αυτό που διαλέγουμε να μοιραστούμε τη ζωή μας. Είναι σύντροφος.
Δεν είχα αντιληφθεί την ετυμολογία της λέξης.
Βέβαια.
Πολύ ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς σου έχει να κάνει με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιο είδος διατροφική διαταραχή.
Διατροφικές διαταραχές, θα έλεγα και διατροφικές δυσκολίες, με την έννοια ότι οι διατροφικές διαταραχές υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες που έχουν και συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια για να τις χαρακτηρίσουμε. Πιο γνωστές είναι η νευρική βουλιμία, η νευρική ανορεξία και η επεισοδιακή υπερφαγία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες που απατώνται σπανιότερα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, οι περισσότεροι από εμάς, Με διάφορες διατροφικές δυσκολίες, όπως είναι παράδειγμα το συναισθηματικό φαγητό. Δηλαδή το ότι δεν νιώθω καλά και τρώω, καταφεύγω σε μια ευχάριστη γεύση, σε κάτι να με απασχολήσει. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και το κάνουμε όλοι, αλλά όταν φτάνει σε ένα σημείο να επηρεάζει πάρα πολύ τις διατροφικές σου επιλογές, εκεί καταλήγει να είναι ένα θέμα.
Γιατί από προσωπική εμπειρία, από ένα σημείο και μετά δεν είναι επιλογές. Αισθάνεσαι πως δεν είναι επιλογή.
Ακριβώς. Μετά γίνεται λίγο καταναγκαστικό.
Άρα, ποια είναι τα κριτήρια των διατροφικών διαταραχών? Πώς μπορεί, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την κάθε διαταραχή ή ταυτίζονται κάποια μεταξύ τους, υπάρχουν κοινά?
Οι διατροφικές διαταραχές πολύ πολύ χοντρικά, ας πούμε, ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή, η μία κατηγορία είναι στο περιορισμό της τροφής, όπου εκεί μιλάμε για την νευρική ανορεξία κυρίως, και το άλλο είναι στην υπερκατανάλωση της τροφής, όπου είναι είτε βουλιμία είτε η επεισοδιακή υπερφαγία. Πολλές φορές λέει κάποιος ότι άμα έπιασε η βουλιμία μου και έφαγα πολύ, δεν είναι ο όρος ο ιατρικός, ας πούμε, της βουλιμίας, ότι έφαγα κάποια στιγμή παραπάνω ή ήθελα το γλυκό και έφαγα δύο κομμάτια. Εντάξει. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι, όλοι το κάνουμε.
Σίγουρα.
Το να πούμε ότι κάποιος πάσχει από νευρική βουλιμία θα πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας είναι ότι υπάρχει υπερκατανάλωση τροφής, υπάρχουν τα επεισόδια υπερφαγίας, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για μία διάρκεια τριών μηνών, τα οποία επεισόδια υπερφαγίας χαρακτηρίζονται από μεγάλη υπερβολική κατανάλωση τροφής μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, και μιλάω για ποσότητα πολύ μεγαλύτερα από κάποιος που θα μπορούσε να φάει συνήθως. Δηλαδή, μπορεί να φάει κάποιος όλο το κέικ, όχι έφαγα 2-3 φέτες κέικ γιατί μου άρεσε, και μετά κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο. Αυτά τα υπερφαγικά επεισόδια στη βουλιμία ακολουθούνται από αντισταθμιστικές μεθόδους, δηλαδή με κάποιο τρόπο το άτομο να βγάλει από πάνω του αυτό που έφαγε. Η συνηθέστερη μέθοδος είναι μετός, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καθαρτικά ή διουρητικά. Υπάρχει πολύ έντονο συνέστημα ντροπής και ενοχής. Έτσι. Κανείς δεν θέλει να το κάνει, σε κανένα δεν το αρέσει το κάνει, αλλά πραγματικά είναι σαν να γίνεται καταναγκαστικά, σαν να έχει καταλάβει το άτομο κάποιος άλλος και τον αναγκάζει να τρώει κάπως έτσι.
Σαν να μπαίνει δαίμονας μέσα στο σώμα.
Αυτό ακριβώς είναι, ναι. Υπάρχει μια πολύ έντονη αιμονή με το και ενασχόληση με το σχήμα και το βάρος του σώματος, το οποίο καθορίζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμηση του ατόμου, και όλα τα κριτήρια για τον ίδιο περνάνε από αυτό το φίλτρο. Και σαν βάρος αυτά τα άτομα συνήθως είναι στο φυσιολογικό. Mm-hmm. Αυτό για τη βουλιμία. Η επεισοδιακή υπερφαγία, όπου είναι και η συχνότερη διατροφική διαταραχή που αντιμετωπίζω στο γραφείο από τις τρεις, έχει παρόμοια κριτήρια, αλλά δεν υπάρχει αντισταθμιστική μέθοδος. Ναι, είτε μετός ή κάτι άλλο, ναι. Επίσης, θα πρέπει να πληρούνται τρία από τις παραμέτρους που θα αναφέρω τώρα, το οποίο είναι ότι τρώει γρήγορα, τρώει μέχρι να νιώσει δυσφορία, τρώει χωρίς να πεινάει, το άτομο τρώει μόνο του ή τρώει κρυφά.
Το κρυφά είναι το
μόνο κρυφά σίγουρο, είναι στις
περισσότερες περιπτώσεις.
Το κρυφά είναι στάνταρ. Υπάρχουν ενοχές και έντονο άγχος μετά το υπερφαγικό επεισόδιο, και είναι αυτό η αίσθηση απώλειας ελέγχου, ότι σαν να με σπρώχνει κάποιος άλλος για να φάω. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ο εμετός ή κάτι άλλο αντίστοιχο, οπότε έχει σαν αποτέλεσμα να έχει και αυξημένο σωματικό βάρος και με τις όποιες συνέπειες.
Και σε ψυχολογικό επίπεδο.
Και σε ψυχολογικό και σε θέματα υγείας, ναι. Τις όποιες συνέπειες ακολουθεί ένα αυξημένο βάρος. Βέβαια, συνέπειες από τον εμετό ή τα διουρητικά, τα καθαρτικά σε επίπεδο υγείας είναι πολύ πιο σοβαρές από το να έχω παραπάνω κιλά. Πολύ, πολύ σοβαρές.
Σίγουρα. Όταν επεμβαίνεις με αυτόν τον τρόπο στη βιολογία σου χωρίς κάποια παρακολούθηση, έτσι, απλά γιατί θες να λύσεις το χθεσινό υπερφαγικό που είχες, προφανώς και έτσι. Οι επιπτώσεις θα είναι άσχημες.
Ακριβώς. Αλλάζει όλη η βιοχημεία του σώματος και στην ουσία ενισχύει ο εμετός στα υπερφαγικά. Οπότε μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο. Η σκέψη και η υπόθεση είναι ότι θα βρω τη λύση μέσω του εμετού, αλλά στην ουσία σε βάζει πιο βαθιά μέσα στο πρόβλημα, γιατί ο εμετός προκαλεί επόμενο υπερφαγικό και γίνεται μια αλυσίδα. Μέχρι που καταλήγει εθιστικό όλο αυτό σαν συμπεριφορά και θέλει τον τρόπο του και τη συγκεκριμένη προσπάθεια για να βγει.
Μάλιστα.
Πάντως, επειδή αν μείναμε λίγο προηγουμένως στο κρυφά, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις όπου άτομα που πάσχουν από βουλημία για χρόνια να μην το έχει καταλάβει κανείς στην οικογένεια. Βέβαια, να μην το έχει καταλάβει με την έννοια να μην έχει συζητηθεί, γιατί υπάρχει ένα μυστικό
σίγουρα στο κάτι χώρο. Σίγουρα δεν είναι δυνατόν να ζεις με άτομα τα οποία πάσχουν από βουλημία και να μην το έχεις καταλάβει.
Σημάδια υπάρχουν αρκετά, κάπως φαίνεται, κάπου ναι. Και μία ακόμα απόδειξη ότι αυτό που λέω υπάρχει στο χώρο, ότι κάτι γίνεται, είναι το ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο το ποσοστό των κοριτσιών που εμφανίζουν διατροφική διαταραχή, ότι η μητέρα τους είχε διατροφική διαταραχή, μπορεί να μην το ξέρανε ποτέ, αλλά εμφανίζουν και τα κορίτσια.
Είναι δυστυχώς όλα αυτά τα λάθος πρότυπα που παίρνουμε και πολλές φορές οι ενήλικες στη ζωή των παιδιών δεν έχουν αντίληψη του τι περνάνε στα παιδιά τελικά.
Ακριβώς.
Πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι άκακα, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ψυχολογία των παιδιών.
Ισχύει, γιατί τα παιδιά λαμβάνουν πάντα το τι γίνεται, ακόμα και αν δεν είναι λεκτικό κάτι στην επιφάνεια, αλλά τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν.
Σίγουρα. Και δουλεύεις και με παιδιά, θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Είπαμε για την...
Δεν είπαμε για την ανορεξία. Στην ανορεξία υπάρχει ένας τεράστιος φόβος για το πάχος και το σωματικό λίπος, όπου υπάρχει πολύ δραστική μείωση της πρόσληψης τροφής. Τα κριτήρια είναι το να ζυγίζει το άτομο κάτω από το 15% του ελάχιστου φυσιολογικού, δηλαδή ο δείκτης μάζας σώματος να είναι κάτω από 17,5. Μιλάμε για πολλά κιλά κάτω, δηλαδή οπτικά κάποιος που μπορεί, ξέρει να διακρίνει, θα δει κόκαλα να πετάγονται στους ώμους, στον καρπό.
Στη λεκάνη.
Εντάξει, η λεκάνη δεν φαίνεται με τον πρώτο εύκολα. Πάντως είναι πολύ χαμηλό το βάρος, στο οποίο έχει και διάφορες συνέπειες επίσης σε θέματα υγείας και το πιο ένα από τα πρώτα σημάδια είναι η διακοπή της περίοδου. Επειδή οι ορμόνες της περίοδου δημιουργούνται στο λιπόδι ιστό, σε πολύ, πολύ χαμηλό σωματικό βάρος σταματάει η περίοδος ή αν τα κορίτσια είναι στην εφηβεία, στην αρχή της εφηβείας, καθυστερεί πολύ η έναρξη της περίοδου.
Έχει να κάνει μόνο με το βάρος ή με το λίπος το οποίο είναι χαμηλό, έχει χαμηλό ποσοστό στο σώμα? Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι και οι αθλητές, αθλήτριες μάλλον, με δείκτη, με ποσοστό λίπος χαμηλότερο από 14-12% χάνουν την περίοδό τους.
Ναι, είναι με το χαμηλό ποσοστό λίπος, γι' αυτό και το πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλά στην ανορεξία είναι απαραίτητα και το χαμηλό σωματικό βάρος.
Λογικό.
Έτσι.
Άλλωστε και ο οργανισμός είναι σε κατάσταση συναγερμού.
Σε κατάσταση συναγερμού, σε κατάσταση ασυτείας, γιατί μπορεί να τρέφονται κάποια άτομα με ένα φρούτο και με ένα γιαούρτι τη μέρα, όλη μέρα για μέρες. Όπου μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει και κάποιο επεισόδιο υπερφαγίας στην ανορεξία ή και μη, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, αλλά μπορεί να υπάρχει αντισταθμιστική μέθοδος ή όχι. Δηλαδή, για να πετύχουν αυτό το τόσο χαμηλό σωματικό βάρος, μπορεί να καταφύγουν σε εμετούς. Στην ανορεξία, πάντως, υπάρχουν δύο τύποι. Το ότι το άτομο που πάσχει από ανορεξία περιορίζει πάρα πολύ την τροφή, το οπότε το χαμηλό βάρος επιτυχάνεται με αυτόν τον τρόπο, ή το ότι μπορεί να τρώει κατά καιρούς λίγο παραπάνω, αλλά με διάφορες αντισταθμιστικές μεθόδους που μπορεί να είναι ο εμετός, αλλά κυρίως είναι η υπεργυμναστική. Δηλαδή αυτό που κάνουν συνήθως, επειδή όλοι ξέρουμε για να μειώσουμε το βάρος μας θέλουμε να τρώμε λιγότερο και να αυξάνουμε την κίνηση, στην ανορεξία αυτά γίνονται στα άκρα.
Ναι.
Έτσι, οπότε μιλάμε για υπεργυμναστική, η οποία φτάνει επίσης επικίνδυνο σημείο. Η υπεργυμναστική είναι το να γυμνάζουμε 3, 4, 5 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα, να μην κάνω κάτι άλλο γιατί πρέπει να πάω στο γυμναστήριο ή πρέπει να περπατήσω. Σε σημείο που γίνεται επικίνδυνο ώστε να γυμνάζονται και με τραυματισμό ή να πηγαίνουν να περπατάνε σε τεράστιες αποστάσεις, ακόμα ίσως και σε περίεργες ώρες ή σε έρημα μέρη.
Μα διαβάζω προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που λένε ότι φτάνουν στο σημείο να κάθε τι που τρώνε να το αντισταθμίζουν με άσκηση για να,
ναι, να βγαίνουν
μέσα στις θερμίδες που έχουν,
ναι, ναι,
πάρει.
Βέβαια σωματικά δεν λειτουργεί έτσι.
Φυσικά και όχι. Δεν την ενέργεια έτσι, που χρειαζόμαστε, ναι, τη χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο. Όχι για να, την, για να πατάμε delete κάθε φορά που τρώμε ένα κουλουράκι. Ωραία, πώς προσεγγίζεις τη διατροφή ατόμων με διαταραχή πρόσληψης τροφής? Ας πούμε ότι έρχομαι τώρα ως πελάτης στο γραφείο σου.
Πάντα η πρώτη συνάντηση με, το, με τον πελάτη είναι να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο για να πάρω ένα πλήρες ιστορικό. Οπότε εκεί θα φανεί και αν υπάρχει κάποιο θέμα διατροφικής διαταραχής μέσα από τις διερευνητικές ερωτήσεις που γίνονται. Άρα αρχίζω και υποψιάζομαι ότι κάτι μπορεί να υπάρχει. Μέσω των ερωτήσεων βλέπω το που βρισκόμαστε, προσπαθώ να πάρω πληροφορίες για όλα αυτά τα κριτήρια. Και από εκεί και πέρα, τελειώνοντας, ενημερώνω τον ενδιαφερόμενο λίγο το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και το πώς χρειάζεται να δουλέψουμε. Έτσι. Καταρχήν να πω ότι δεν έχει σημασία να πούμε το αν κάποιος πάσχει από διατροφική διαταραχή για να βάλουμε την ταμπέλα ότι είναι βουλιμία, η ανορεξία, η επεισοδιακή υπερφαγή, οτιδήποτε, γιατί δεν είναι ταμπέλα. Έτσι. Είναι ασθένειες όπου είναι πολύ συγκεκριμένες, με πολύ συγκεκριμένα συμπτώματα, και αυτό είναι το όλο πλεονέκτημα του πράγματος, το ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε ακριβώς πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, εγώ χρειάζεται να κρίνω πού βρίσκεται ο καθένας για να συντάξω ένα πλάνο δουλειάς μαζί του. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μην το βάρος του να είναι φυσιολογικό και να έχει όλα τα άλλα συμπτώματα της ανορεξίας. Εγώ αυτό το άτομο θα το αντιμετωπίσω σαν να έχει ανορεξία, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα στη διατροφή του και στον τρόπο που σκέφτεται και αντιμετωπίζει το φαγητό και σχέση του με το φαγητό, που χρειάζεται να τα δούμε.
Ναι.
Έτσι. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα στάδια και στο πώς μπαίνω σε μία διαταραχή και στο πώς βγαίνω από αυτή. Οπότε, ανάλογα πού βρισκόμαστε, προχωράμε αντίστοιχα. Τώρα, το πώς γίνεται η αντιμετώπιση έχει πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Καταρχήν, σε επίπεδο σωματικό και διατροφικό, δηλαδή να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος οργανισμός σε επίπεδο και βιοχημίας και πείνας και κορεσμού και πώς χρειάζεται την ενέργεια, πώς καταναλώνει την ενέργεια, τι γίνεται με τις τροφές, τι κάνουν τα θρεπτικά συστατικά, να το δούμε το πρακτικό κομμάτι. Το φαγητό δεν είναι ο εχθρός μου το οποίο ή το τρώει ή με τρώει.
Ναι, ναι.
Έτσι, αλλά τρεφόμαστε γιατί το σώμα χρειάζεται όλα τα θρεπτικά συστατικά. Έτσι κι αλλιώς ο τελικός στόχος είναι μία σωστή θρέψη και μία φυσιολογική σχέση με το φαγητό. Οπότε ξεκινάμε από τα βασικά, και τα βασικά είναι η φυσιολογία του σώματος. Με βάση αυτά, εφόσον τα κατανοήσει, ξεκινάμε και μπαίνουμε στο κομμάτι των συμβουλών, το πώς να κάνουμε κάποιες αλλαγές στη διατροφή. Τώρα, το λέω έτσι γιατί στις διατροφικές διαταραχές δεν δουλεύουμε ποτέ με πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Εντάξει. Ίσα-ίσα το πρόγραμμα μπορεί να φουντώσει μια διαταραχή, σίγουρα θα μας πάει πίσω. Βγαίνει ένα του προγράμματος, είναι μαθαίνω να τρέφουμε σωστά, και το μαθαίνω να τρέφουμε σωστά είναι που βρίσκομαι τώρα και αρχίζω και βελτιώνω. Αλλά για να κάνει κάποιος μια οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή του, γιατί είναι και θέμα συνήθειο και θέμα με βολεύει και φοβάμαι και
πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο. Στην αρχή φαντάζει βουνό.
Ισχύει.
Αν δεν το σπάσει κανείς σε μικρά κομμάτια.
Ισχύει.
Και
Ισχύει.
Δεν το πάρει βήμα-βήμα.
Έτσι. Ακριβώς αυτό. Για να κάνει όμως κάποιος το βήμα, χρειάζεται να μάθει ποιο είναι το προσωπικό όφελος. Τι θα κερδίσω εγώ από αυτή την αλλαγή που μου προτείνεις να κάνω.
Mm-hmm.
Γιατί μπορεί κάποιος να γνωρίζει ότι ξέρεις, έχω μια δυσκολία και αισθάω τη βολή ήθη ενός ειδικού. Εντάξει. Στο διατάφτο όμως το καθημερινό που θα χρειαστεί να γίνει στην πράξη όλο αυτό, η συνήθεια είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Και ο φόβος επίσης και πολλά άλλα. Οπότε η εκπαίδευση και η ενημέρωση βοηθάει στο να κατανοήσω εγώ κάνοντας αυτή την αλλαγή τι θα κερδίσω. Παράδειγμα, θα μειωθούν τα υπερφαγικά ή θα είναι καλύτερα το αίσθημα της πείνας ή...
Θα αισθάνομαι πιο χαρούμενος. Μπορεί να αναπτύξω καλύτερη σχέση με τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί όταν έχεις και μια τέτοιου είδους διαταραχή, είσαι πάντα πιο αποστασιοποιημένος γενικότερα. Κρατιέσαι λίγο πιο έξω από...
Mm-hmm.
Δεν θες να σε πλησιάσουν. Mm-hmm. Δεν θες να... Γιατί φοβάσαι ότι θα σε καταλάβουν. Και είναι και αυτό ένα σταλτικός παράγοντας.
Ισχύει και αυτό είναι το... σε ένα δεύτερο στάδιο που θέλουμε να πετύχουμε στο να αποκατασταθεί η σχέση του καθενός με την τροφή, με τον εαυτό του, με το σώμα του, έτσι ώστε να μην επηρεάζει άλλους παράγοντες της ζωής. Γιατί το κομμάτι με τις διατροφικές διαταραχές είναι ότι είναι πολύ δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Γιατί πραγματικά δεν μπορούν να βγουν να φάνε παρέες, χωρίς ενοχές, χωρίς τύψεις, χωρίς να νιώθουμε, βλέπουν όλοι τι τρώω, μετράνε τις μπουκές μου, όχι το βάλω αυτό, νιώθω έτσι, νιώθω αλλιώς. Αυτό είναι στο κομμάτι περισσότερο βουλιμία και υπερφαγία, γιατί στην ανορεξία υπάρχει άλλη αίσθηση.
Υπάρχει
ο έλεγχος, εγώ τα καταφέρνω, με ζηλεύουν, επειδή εγώ είμαι τέλεια θέλουν να με χαλάσουν και δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της διαταραχής στην νευρική ανορεξία.
Ο ρόλος του ψυχολόγου σε όλο αυτό?
Μεγάλος και απαραίτητος. Η σωστή αντιμετώπιση γίνεται από μια ομάδα ειδικών. Δηλαδή ο διατροφολόγος θα αναλάβει το κομμάτι της διατροφής, το τι κάνω εδώ και τώρα για να βελτιώσω τη θρέψη μου και να με βοηθήσει και το σώμα να βγω από όλο αυτό που βιώνω. Παράλληλα όμως χρειάζεται δουλειά με τον ψυχολόγο, γιατί οι διατροφικές διαταραχές είναι στο κομμάτι της ψυχολογίας, δηλαδή είναι στο εγχειρίδιο της ψυχιατρικής. Είναι η σχέση μου με τον εαυτό μου, με το σώμα μου, με την τροφή μου και ο τρόπος που βρήκα να αντιμετωπίσω κάποιες δυσκολίες της ζωής που δεν μπορώ με άλλο τρόπο. Έτσι, μπορεί σε κάποιον να βγαίνει όταν δυσκολεύεται να διαχειριστεί μια κατάσταση να του βγει στο να πιει ή να καπνίσει ή να βρήσει ή να πάθει κατάθλιψη.
Να διοχετεύσει όλη αυτή την ενέργεια σε κάτι το οποίο δεν είναι τελικά
ακριβώς. Οι τροφικές διαταραχές είναι ένας τρόπος διαχείρισης συναισθημάτων και σχέσεων το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν αλλιώς. Και αυτό ακριβώς το κομμάτι του ψυχολόγου. Έτσι, αν δεν γίνει παράλληλα, η δουλειά είναι μισή.
Mm-hmm.
Και θα βάλω μέσα σε όλο αυτό και το κομμάτι της οικογένειας, με την έννοια ότι χρειάζεται και η οικογένεια να εκπαιδευτεί, ίσως και να γίνει οικογενειακή θεραπεία από τον ψυχολόγο και τον διατροφολόγο. Δηλαδή, στην ουσία, όλοι μαζί στηρίζουμε το άτομο με τη διατροφική διαταραχή για να βγει το άτομο από την ασθένεια.
Ναι, δεν αρκεί να δώσει σε κάποιον ένα πρόγραμμα διατροφής και να του πει πάρ' το και τελείωσε. Και...
Μα δεν είναι και το θέμα.
Χωρίς να υπάρξει και η συμμετοχή από το περιβάλλον και η βοήθεια. Και σίγουρα, όταν μιλάμε για διαταραχές, οι κοντινοί άνθρωποι κάποιοι παίζουν τρομερά μεγάλο ρόλο. Γιατί είναι η στήριξη, είναι η αγάπη που πρέπει να πάρει το άτομο, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο για να βοηθηθεί.
Σίγουρα. Και το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή, mm-hmm. τρώω μαζί με άλλους, κάποιος μαγειρεύει, κάποιος ψωνίζει, κάποιος ίσως θα με βοηθήσει εκεί που να ζητήσω μια βοήθεια, μια κουβέντα, εκεί που θα πάω να καταφύγω κάπου αλλού.
Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό από τον πάσχοντα, ποια είναι η συνήθις αντίδραση?
Είναι ανάλογα με την ετοιμότητα του καθενός. Οι περισσότεροι νιώθουν ανακούφιση
mm-hmm.
μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση και τη συζήτηση, με την έννοια ότι ξέρουν ότι κάτι γίνεται.
Ναι.
Λίγοι πια δεν είναι υποψιασμένοι. Έτσι, υπάρχει τόσο πολύ πληροφορία, ευτυχώς, εδώ ευτυχώς.
Σε αυτό το σημείο ευτυχώς,
έτσι. Ναι. όπου οι περισσότεροι νιώθουν ανακουφισμένοι γιατί νομίζουν ότι είναι κάτι το οποίο περνάνε μόνο αυτοί, είναι μόνοι τους αυτή τη ζωή και δεν τους καταλαβαίνει κανείς και έρχονται σε κάποιον ο οποίος τους δείχνει ότι ναι, ξέρω ότι περνάς, αλλά και ξέρω πώς να σε βοηθήσω να βγεις από αυτό βήμα-βήμα. Οπότε αυτό είναι τεράστια ανακούφιση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένα άτομο που περνάει κάτι τέτοιο αισθάνεται τόσο μόνο του πραγματικά και συνήθως επειδή φοβούνται όλοι, και εγώ από τότε πάρσα να συζητάω για αυτά τα θέματα ανοιχτά, έχω πολλές συζητήσεις με ανθρώπους που μου λένε αυτό το παθαίνω και εγώ, αυτό μου συμβαίνει και εμένα. Ή το βλέπω σε ανθρώπους να γίνεται και υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να τα συζητάνε αυτά γιατί θεωρούνται ταμπού, φοβούνται, ντρέπονται. Πράγμα που θεωρώ ότι είναι το πρώτο που πρέπει να ξεπεράσει κανείς, γιατί δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται κάποιος.
Ισχύει.
Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτά. Είναι ο τρόπος μας να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα και τα προβλήματα που έχουμε και δεν έχουμε άλλον τρόπο να το κάνουμε. Οπότε πρέπει να το συζητήσουμε για να βρούμε. Να βγούμε από αυτό το
φαύλο κύκλο. Αλλά θέλει δρόμο για να φτάσει εκεί.
Δρόμο,
γιατί
ναι.
Δεν θέλεις να το κάνεις. Δεν σε αρέσει ο εαυτός σου να πέφτεις με τα μούτρα και να τρως τρεις σοκολάτες και να λερώνεσαι και μετά να θες να φας και σαλάμι και να νιώθεις με τα χάλια και να πονάει κοιλιά και γιατί το έκανα πάλι αυτό.
Και δεν θες να το ξέρουν οι άλλοι αυτό σίγουρα.
Ναι, εντάξει.
Η διατροφική εκπαίδευση πόσο καιρό παίρνει, πόσο χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αλλάξει τελείως τον τρόπο που αντιμετωπίζει το φαγητό?
Δεν υπάρχει μια στάνταρ απάντηση σε αυτό. Είναι το πόσο έτοιμος είναι ο καθένας. Κοίταξε, όταν αγγίζει τόσο πολλά πράγματα και από θέμα ψυχολογίας και από θέμα αυτοεκτίμησης και από θέμα αλλαγής καθημερινότητας και διατροφής, δεν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη. Δηλαδή, έχουν τύχει περιπτώσεις όπου ήρθε μια κοπέλα με πολύ έντονη υπερφαγία. Δεν ξέρω πόσο έτοιμη ήταν και πόσο το είχε δουλέψει μέσα της. Ό,τι λέγαμε το έκανε την επόμενη εβδομάδα, αλλά της έβγαινε πολύ άνετα. Και μέσα σε ένα τετράμινο είχαμε τελειώσει. Παράλληλα είχε χάσει και ό,τι περιτά κιλά είχε, χωρίς να ασχοληθούμε ποτέ με το κομμάτι αδυνάτισμα. Απλά βλέποντας το κομμάτι των υπερφαγιών, το οποίο θα μου πεις, άμα φύγουν οι υπερφαγές από τη μέση, αδυνατίζεις. Έτσι, πολύ απλά.
Από προσωπική εμπειρία θα σου το πω. Έτσι είναι.
Και ήταν το πιο σύντομο που έχω δει μέσα σε ένα τετράμινο. Έφυγε, έληξε και ήδη τώρα 1,5 χρόνο που τη βλέπω και συζητάμε πώς πάει, είναι μια χαρά. Αλλά ήρθε έτοιμη.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντίσταση και μπορεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια, το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας να λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί δεν ξέρεις πότε σε κάποιον θα γίνει το κλικ, πότε θα περάσει μέσα του, πότε θα ακούσει εκείνη τη φράση που θα τον κινητοποιήσει.
Είναι και όλη αυτή η φιλοσοφία της δίαιτας που έχουμε γενικότερα σαν κοινωνία και είναι και όλη αυτή η υπερπληροφόρηση που πολλές φορές και ένας άνθρωπος που είναι ενημερωμένος μπορεί να επηρεάζεται και λίγο πιο εύκολα γιατί έχει και αυτή την ανασφάλεια και βλέπει πράγματα, τα διαβάζει και ίσως ξαναπέφτει και στο ίδιο τρυπάκι. Παρόλο που μπορεί να το καταλαβαίνει ότι του κάνει κακό.
Ισχύει αυτό. Δηλαδή, το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το κομμάτι αδυνάτισμα. Όταν λέμε και ότι υπάρχει έντονη ανασχόληση στις διατροφικές διαταραχές με το σώμα και το βάρος, εννοείται ότι όλοι θέλουν να χάσουν κιλά και είναι απολύτως δεκτό και φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικοί στόχοι, το να βγω από τη διατροφική διαταραχή και το να δυνατήσω, που έχουν διαφορετικό τρόπο δουλειάς. Ο ένας έρχεται σε αντίθεση με τον άλλον. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν παράλληλα, γιατί σε πάει πίσω στη δουλειά στις διατροφικές διαταραχές. Προηγείται να λύσουμε το κομμάτι της διαταραχής και μετά να ασχοληθούμε με το θέμα δυνάτισμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αδυνατίζει κάποιος όσο δουλεύει τη διατροφική διαταραχή. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτό, δεν δίνουμε το focus εκεί.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα, ενώ οι δίαιτες γενικότερα δεν οδηγούν σε μία διατροφική διαταραχή, όλες οι διατροφικές διαταραχές ξεκίνησαν από μία δίαιτα. Από μία δίαιτα που κάπου χάθηκε στην πορεία, το μέτρο, και όλο ήθελα να χάσω παραπάνω και δεν μου φτάνει και θέλω να χάσω κι άλλο και μπορεί κάποιος να καταλήξει στην ανορεξία ή από μια πολύ αυστηρή δίαιτα η οποία οδηγεί μετά σε υπερφαγίες, τσιμπολογήματα.
Ναι.
Και πάει λέγοντας.
Και γι' αυτό μιλάμε άλλωστε και για διατροφική εκπαίδευση και όχι για δίαιτα.
Ακριβώς.
Θα κρατήσει 2-3 εβδομάδες και θα τελειώσει εκεί.
Και το όλο κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης είναι, για μένα θα πρέπει κάποιος να τα αντιμετωπίσει σαν να μαθαίνει μία καινούρια δεξιότητα, σαν να μαθαίνει μία ξένη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί να τρώμε μια ζωή κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχω κάτι να μάθω και να βελτιώσω αυτό. Μαθαίνω κάτι καινούριο όπως μαθαίνω γαλλικά. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκινήσω να μάθω αλφάβητο. Αφού μάθω το αλφάβητο, θα μάθω τις λέξεις, μετά θα μάθω να κάνω προτασούλες.
Ναι, ναι.
Και πάει λέγοντας βήμα-βήμα μέχρι να καταφέρω να μιλάω άνετα και να γράφω και να συνεννοούμε στα γαλλικά. Θέλει μια τέτοια εκπαίδευση.
Άλλωστε, ταυτόχρονα μαθαίνει κανείς να ακούει και το σώμα του και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσει να επικοινωνείς με το σώμα σου.
Έχουμε ξεμάθει, τώρα θα το γενικεύσω λίγο άσχετα με τις διατροφικές διαταραχές.
Μα είναι πιο γενικό, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό η διατροφή.
Ακριβώς. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να μάθεις να ακούς το σώμα σου. Ίσα-ίσα γίνεται πολύ πολύ σύντομα. Mm. Μπορεί να γίνει μέσα 2 μήνες αυτό, 3. Έτσι, κάτι που μπορεί να ήταν εντελώς απορριθμισμένο για μια ζωή. Το δύσκολο είναι να αποφασίσουμε να δώσουμε χρόνο στη διατροφή μας και να ασχοληθούμε με αυτό σωστά. Δηλαδή, το να μαγειρέψω. Μη σου πω να ξεκινήσω πιο πριν, να πάω να ψωνίσω, να έχω πράγματα, να κάτσω να οργανωθώ, να ετοιμαστώ, να μαγειρέψω, να κάτσω, να σταματήσω ό,τι κάνω, ή τη δουλειά, ή τα τρεχάματα, ή τα παιδιά, και να βρω 1/4, 1/20 λεπτό.
Να κλείσω τη τηλεόραση, τον υπολογιστή, το Facebook.
Ακριβώς, να αποστασιοποιηθώ, να δώσω την προσοχή μου στο φαγητό, στο ότι εγώ τώρα κάθομαι και τρώω. Είναι μια ξεχωριστή ώρα που φροντίζω το σώμα μου και να φάω με όλες μου τις αισθήσεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο απλά να γεμίσει το στομάχι και να αρχίσω να κατεβάζω. Είναι να το δω, να το μυρίσω, να το βάλω σε ένα ωραίο πιάτο.
Μα θρέψη δεν είναι μόνο θρέψη του σώματος, είναι και της ψυχής.
Ακριβώς. Το μάτι τρώει πριν από το στόμα.
Και αν πρέπει δεις, να φάει. Αν δεν φάει, υπάρχει και η εγκεφαλική φάση της πέψης, που είναι το 40%. Χωρίς αυτήν, ο μεταβολισμός δεν λειτουργεί τόσο καλά. Άλλωστε, με τους περισσότερους ανθρώπους που συζητάω, μου λένε το ίδιο πράγμα. Ότι δεν έχω χρόνο να φάω, παίρνω στο χέρι ένα σάντουιτς με τον καφέ. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί όλοι έχουμε γρήγορους ρυθμούς, όλοι δουλεύουμε. Πώς γίνεται κάποιοι από εμάς να το κάνουν και κάποιοι άλλοι να δηλώνουν πως δεν προλαβαίνουν? Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα.
Είναι θέμα προτεραιότητας. Είναι θέμα προτεραιότητας. Δηλαδή, αν κάποιος είχε ένα ατύχημα, κάτι, ένα πιάσιμο στη μέση και του έλεγε ο γιατρός φυσικοθεραπείας, στο δεν προλαβαίνω και είναι το πρόγραμμά μου γεμάτο, θα βρίσκεις χρόνο να πας να κάνεις τις 10 φυσικοθεραπείες που θα σου παίρνανε μία μισή ώρα με το PNL. Το να βρεις μισή ώρα για φαγητό, πάλι μπορείς να το κάνεις όταν το πάρεις απόφαση.
Ναι.
Το χρόνο τον χτίζεις. Δεν σου έρχεται. Εσύ τον βρίσκεις.
Μα έχουμε όλοι το ίδιο 24ωρο στη διάθεσή μας.
Έχουμε το ίδιο 24ωρο. Το θέμα είναι ότι όσοι δεν έχουν τον τρόπο που τρέφονται στις ψηλές προτεραιότητες τους, βιώνουν και τις συνέπειες. Δηλαδή, αυτός που προλαβαίνει να φάει, που θα κάτσει να ετοιμάσει και το έχει και λίγο ιεροτελεστία, δεν έρχεται και τόσο συχνά στο διαιτολόγο γιατί δεν τον έχει ανάγκη.
Πέρα από αυτό, ο ρυθμός που τρώμε καθορίζει και το ρυθμό που ζούμε, πιστεύω. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι ήρεμος εκείνη την ώρα, είναι και λίγο σαν διαλογισμός, ρε παιδί μου. Χαλαρώνεις, ξεκουράζεσαι. Αυτός είναι ο ρόλος του φαγητού. Δεν είναι μόνο να φας και να πάρεις ενέργεια και να φύγεις. Είναι και το να κάτσεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να δεις λίγο τους δικούς ανθρώπους, να πάρεις μια ανάσα, να ξεφύγεις από τη ρουτίνα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ψυχή μας. Άμα δεν τα κάνουμε, εννοείται πως θα αποζητούμε κάπως αλλιώς την ικανοποίηση που στερούμαστε.
Ακριβώς, ναι. Όταν δεν παίρνεις την απόλαυση από το φαγητό, τη ζητάς μετά στην ποσότητα.
Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Και συνειρμικά μου έρχεται ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Είναι οι τροφικές εξαρτήσεις.
Mm-hmm.
Υπάρχουν.
Σαν όρος υπάρχει και είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει εθισμός στο φαγητό, υπάρχει και έχει και βιολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή, τροφές που είναι πολύ πλούσιες σε λίπος, αλάτι και απλούς υδατάνθρακες, όπως είναι η ζάχαρη και το άσπρο αλεύρι, και αυτά είναι κυρίως junk food γλυκά, έτοιμα παρασκευασμένα προϊόντα που έχουν το συνδυασμό αυτό και δεν τον έχουν τυχαία.
Φυσικά.
Έτσι, δεν τον έχουν τυχαία, γιατί η βιομηχανία τροφίμων ξέρει ότι αυτή η τριάδα προκαλεί εγκεφαλικά εθισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παράγονται ουσίες στον εγκέφαλο, στα κομμάτια της εξάρτησης του εγκεφάλου, δηλαδή εκεί που είναι εξάρτηση από τσιγάρο, από τζόγο, από ναρκωτικά κλπ, όπου σου δημιουργεί μια υπέρμετρη ευχαρίστηση και μια πολύ έντονη αναμονή στο τι θέλω να φάω. Αυτή είναι η έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, και σε κάνει όντως να εθίζεσαι σε ένα φαγητό, γιατί όταν νιώθεις αυτή την έντονη ευχαρίστηση, το σώμα μαθαίνει στο να ζητάει την απόλαυση.
Στη συμπεριφορά, στην ουσία.
Είμαστε προγραμματισμένοι να ζητάμε την απόλαυση. Ναι. Και είμαστε προγραμματισμένοι να μας αρέσουν αυτά που ανέφερα, αλάτι, λίπος και υδατάνθρακες, γιατί είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Και αυτό το λέω σαν μηχανισμό σώματος που υπάρχει από καταβολής κόσμου. Οπότε ο άνθρωπος ζητάει να φάει αυτές τις τροφές, τις ψάχνει και του δίνει μια πολύ μεγάλη απόλαυση. Όταν γίνεται αυτός ο συνδυασμός, εκρίνεται η ντοπαμίνη που του δίνει μια υπέρμετρη απόλαυση και ικανοποίηση, αλλά όσο συνεχίζουμε και τρώμε αυτές τις τροφές, αυτός ο μηχανισμός απευαισθητοποιείται. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε ακόμα περισσότερη τροφή για το ίδιο επίπεδο απόλαυσης, ακόμα περισσότερη, άρα έτσι ξεκινάει και το κομμάτι που λέμε εθισμός.
Είναι λίγο, μοιάζει με την, όχι λίγο, μοιάζει με την νικοτίνη.
Ναι, είναι στο ίδιο κομμάτι ακριβώς. Και αν παρατηρήσεις και την ορολογία των ατόμων, το πώς τρώνε, είναι το ότι, δηλαδή, πόσες φορές δεν έχεις ακούσει «Είμαι θυσμένη στη σοκολάτα» ή «Δεν μπορώ να την κόψω» ή «Έχω στέρηση».
Μα πώς γίνεται να μην τρως μακαρόνια?
Ναι, ακριβώς. Οπότε θυσμός υπάρχει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα όλα καταλήγουν στο να ξέρω τι σημαίνει σωστή διατροφή και να αρχίσω σιγά σιγά να τα ρεώνω, ή ακόμη και απεξάρτηση. Δηλαδή, απεξάρτηση μπορείς να έχεις 21 μέρες. Αν πεις ότι εγώ 21 μέρες δεν θα φάω σοκολάτα, εντάξει, λίγο στην αρχή θα υποφέρεις, θα σου λείπει.
Θα σου πω ότι μπορεί να γίνει και πιο γρήγορα και πιο σύντομα. Ανάλογα με το πώς θα το αντιμετωπίσει κανείς και με τον τρόπο που το σκέφτεται. Γιατί αν ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι, αχ, δεν μπορώ να φάω άλλο, δεν γίνεται, θέλω τόσο πολύ, αλλά δεν μπορώ, εκεί δεν απεξαρτάσαι. Μπορεί να απεξαρτάσει σε βιολογικό επίπεδο, αλλά το μυαλό σου είναι κολλημένο εκεί. Είναι και θέμα νοοτροπίας.
Ναι, είναι και θέμα νοοτροπίας, βέβαια.
Το λέω γιατί έχω στο παρελθόν κάπνιζα και έχω κόψει το τσιγάρο. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι λειτουργήσε και για μένα. Όσο mm-hmm. σκεφτόμουν ότι αχ, δεν μπορώ να καπνίσω ή πού από τώρα τι, πώς θα περάσει αυτή η μέρα, ήταν τρομερά δύσκολο. Δεν πάνω είχε περάσει και ένα δίμηνο. Ενώ όταν άλλαξα νοοτροπία και το σκέφτηκα τελείως διαφορετικά, λύθηκε τελείως αυτό το πρόβλημα μέσα μου από την πρώτη στιγμή.
Ισχύει. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι το φαγητό δεν μπορείς να το κόψεις.
Ναι, το φαγητό δεν μπορείς να το κόψεις, βέβαια.
Έτσι, και εκεί είναι που χρειάζεται το να βρούμε το μέτρο.
Δάφνη, υπάρχουν άλλου τύπου διατροφικές διαταραχές πέρα από τις τρεις βασικές που αναφέραμε?
Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν αρκετές ακόμα. Το ένα είναι η νυχτερινή υπερφαγία, που είναι αρκετά συχνή. Στη νυχτερινή υπερφαγία, το άτομο ξυπνάει το βράδυ και τρώει. Μπορεί να μαγειρέψει να φάει, μπορεί να τσιμπήσει κάτι να φάει. Κάποιες φορές το θυμάται, κάποιες φορές όχι.
Mm-hmm.
Οπότε μπορεί να γίνει σε μια κατάσταση ύπνου. Η νυχτερινή υπερφαγία είναι κάτι μεταξύ διατροφικής διαταραχής, διαταραχής ύπνου, διαταραχής άγχους, γιατί είναι κυρίως εμφανής σε πολύ αγχώδια άτομα. Και πέραν από το ότι ξυπνάω για να φάω και έχω μια έντονη ανησυχία, δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν φάω mm-hmm. στη διάρκεια της νύχτας, το μεγαλύτερο μέρος της, η μεγαλύτερη ποσότητα της τροφής που λαμβάνω είναι τις απογευματινές ώρες. Οπότε μετά τις 6 είναι η κύρια ποσότητα του φαγητού που θα πάνε, και γενικότερα το πρωί έχουν και αίσθημα ανορεξίας, δεν θέλουν να...
Κορεσμού.
Ναι, που είναι και λογικό άντρος το βράδυ. περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι αυτό είναι μια διατροφική διαταραχή και ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Τώρα που το λες, θυμάμαι μικρότερη, έναν παιδικό μου φίλο να μου λέει ότι ξυπνούσε μέσα στη νύχτα υπνοβατώντας και πήγαινε στην κουζίνα και είχε τύχει να φάει ολόκληρη κατσαρόλα με γιουβαρλάκια.
Ναι.
Και το λέγαμε και γελούσαμε τότε, αλλά τώρα.
Όχι, συνειδητοποιώ
ότι μπορεί να μην ήταν τόσο αστείο.
Που το κάνουν για χρόνια κάθε βράδυ και. Εντάξει, πέρα από το κομμάτι των κιλών, φαντάζομαι πόσο δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι. Αν έχει ένα συνεχόμενο ύπνο.
Μα πέρα από αυτό και το σώμα δεν θέλει εκείνη την ώρα που κοιμάται να χωνεύει παράλληλα. Θέλει να ξεκουραστεί να κάνει και άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Πάντως υπάρχει και γι' αυτό συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Έτσι, με το να στήσουμε γεύματα μέσα στη μέρα, να γίνει λίγο διαχείριση άγχους και ύπνου, κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές για το βράδυ.
Παίζει ρόλο και η ώρα κατά την οποία τρώει κανείς.
Την ώρα που θα ξυπνήσει. Η ώρα μέσα στη μέρα.
Μέσα στη μέρα, ναι.
Η ώρα μέσα στη μέρα, ναι. Παίζει ρόλο.
Γιατί μπορεί να αποφεύγουν ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η διατροφή, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως να. Επειδή δεν τρώνε και κατά τη διάρκεια της ημέρας να πληρώνουν αυτό που δεν έχουν φάει.
Κάπως έτσι γίνεται, ναι. Απλά δεν σημαίνει ότι όσοι τρώνε αργά το βράδυ θα ξυπνήσουν κιόλας. Ναι. Έτσι είναι πιο πολύπλευρο. Αλλά ούτως ή άλλως η διατροφική αντιμετώπιση είναι στήσιμο γευμάτων μέσα στη μέρα και από εκεί και πέρα κάποιες τεχνικές. Συμπεριφερουκές που κάνουμε για να δούμε για το βραδινό. Υπάρχουν και άλλες που είναι παρακλάδια της ανορεξίας, όπως είναι η ορθορεξία, που γίνεται και λίγο της μόδας όλο αυτό. Η ορθορεξία είναι το ότι έχω ένα καταναγκασμό με τις υγιεινές τροφές, με τις καθαρές.
Και άμα φάω κάτι λάθος μπορεί να ξεσπάσει θύελλα μέσα στο μυαλό μου
αυτό,
και να γίνει χαμός.
Αυτό. Αν δεν υπήρχε θύελλα μέσα στο μυαλό, δεν θα ήταν διαταραχή. Αλλά ακριβώς αυτός ο χαμός είναι που το χαρακτηρίζει, ότι φτάνει σε σημείο να σε χαλάει πάρα πολύ. Οπότε βλέπουμε άτομα τα οποία δεν τρώνε τίποτα έξω ή θα πρέπει να το φάνε αφού το έχουμε μαγειρέψει μόνο αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις.
Ξέρουν ακριβώς τι περιέχει.
Έτσι. Μπορεί να μην σε πιστεύουν κιόλας.
Ναι.
Μήπως έβαλες κάτι μέσα.
Ναι. Σε κοιτάνε και λίγο. Με. Αμφισβήτηση και καχύποπτα. Ότι
τώρα το σχολιάζουμε, λέει, είναι αρκετά σοβαρό.
Το ξέρω, μα το έχω περάσει. Ξέρω πώς είναι. Είναι πολύ άσχημο. Είναι πάρα πολύ άσχημο και για σένα και για τους φίλους σου, για τα πάντα. Δεν μπορείς να βγεις έξω να φας με παρέα. Δεν μπορείς να παραγγείλεις από. Κοιτάς τον κατάλογο εστιατορίου και λες. Και πανικοβάλλεσαι. Απλά σε πιάνει πανικός.
Ακριβώς. Βέβαια, όταν κάνεις τέτοιες επιλογές. Αρχίζεις αιμονικά και αποκλείεις τρόφιμα, οπότε συνήθως, ενώ θα υποθέταμε ότι ένα άτομο με ορθορεξία τουλάχιστον τρέφεται σωστά, ίσως συμβαίνει το αντίθετο. Έτσι, γιατί αποκλείει διάφορες άλλες τροφές, όπως γίνεται και στην ανορεξία, και πάσχει σίγουρα από βιταμίνωση, ενώ όχι από αποσύτισμο.
Το στρες είναι τόσο υψηλό, σε μόνιμη βάση, όλη την ημέρα, όλο το 24ωρο, που ούτως ή άλλως θεωρώ ότι ό,τι και να τρως, εφόσον έχεις τόσο πολύ στρες. Τίποτα δεν πάει καλά.
Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει το στρες το μεταβολισμό του σώματος. Αλλά απλά το λέω και πιο απλά σε βιολογικό κομμάτι, το ότι άσχετα με το στρες, αν δεν μπαίνει στα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει
το σώμα
σωστά, ναι.
Ούτε και το μυαλό.
Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον κανένα δυο ακόμα να σου πω, λίγο πιο σπάνιες, αλλά υπάρχουν και αυτές, όπως δεν υπάρχει ελληνικός όρος, θα σου πω τους αγγλικούς. Το ένα είναι drinkorexia, το ποτό, όπου επειδή θα βγούνε να πιούνε, δεν τρώνε, όπως αποφεύγω στην ανορεξία. Ας πούμε είναι ανορεξία όπου πίνουνε κιόλας.
Ναι.
Έτσι. Πάλι έντονη ενασχόληση με το σώμα, με την εικόνα σώματος, με το φαγητό περιορίζω κάνω, αλλά υπάρχει το ποτό στη μέση, το οποίο περιορίζει ακόμα περισσότερο το φαγητό. Και το κομμάτι που αγγίζει τους άντρες περισσότερο, αν και υπάρχουν και άντρες με ανορεξία σε μικρότερο ποσοστό, το οποίο δυστυχώς ανεβαίνει, αλλά υπάρχει και κάτι που το λέμε big orexia, όπου η εικόνα σώματος για τους άντρες είναι πολύ μειώδης, γεμάτη, πολύ δυνατή, και βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος και σε αυτούς, όπως και στην ανορεξία που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως, αυξάνουν πάρα πολύ τη μυϊκή μάσα.
Ναι.
Σε υπερβολικό βαθμό. Ναι. Αλλά δεν βλέπουν ότι είναι τόσο πολύ, όπως και δεν βλέπουν και στην ανορεξία ότι είναι τόσο χαμηλό το σωματικό βάρος.
Ναι, κοιτιάζεις τον καθρέφτη και βλέπεις ότι είσαι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είσαι.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτές οι συνήθεις εικόνες που υπάρχουν στην ανορεξία, το ότι βλέπω τον καθρέφτη και με βλέπω παχιά. Όντως έτσι βλέπουν το σώμα τους. Όχι το πιστεύουν, το βλέπουν. Κάποιος που δεν το ζει δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει, αλλά όντως το βλέπουν.
Επικεντρώνεται κανείς στην ατέλεια και μέσα στο μυαλό του γίνεται τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να δει τη συνολική εικόνα. Μπορεί να μια ατέλεια δηλαδή να έχει λίγο κοιλίτσα και να, μια κοπέλα και να της φαίνεται ότι ανάγκη του
σώμα. Μα και με καθόλου κοιλιά στην ανορεξία. Αυτό που λες ισχύει σε όλα τα υπόλοιπα. Ούτως ή άλλως κανένας δεν μπορεί να έχει αντικειμενική εικόνα σώματος για τον εαυτό του.
Ναι.
Όλα περνάνε μέσα από φίλτρο. Οπότε στην ανορεξία είναι και πάλι το άκρο.
Είχα διαβάσει ένα άρθρο ψυχολογίας κάποια στιγμή, το καλοκαίρι, και έλεγε ότι βλέπουμε, μάλλον οι άλλοι μας βλέπουν 40% πιο όμορφους και γοητευτικούς από ό,τι βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το άρθρο.
Σε πιστεύω. Mm. Επίσης, αυτό έχει άμεση σχέση με όλες τις καμπάνιες που έχουν κυκλοφορήσει εδώ και 2-3 χρόνια στο ίντερνετ, κάποια βίντεο που έχει διοργανώσει κάποια εταιρεία με καλλιτικά, το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, πώς χαρακτηρίζεις εσύ τον εαυτό σου και πώς χαρακτηρίζουν οι άλλοι. Και μετά τα φέραν
σε
αντιπαράθεση. Και ήταν αυτό ακριβώς που αναφέρεις, πραγματικά. Είμαστε πολύ αυστηροί κριτές με τον εαυτό μας, ενώ με τους φίλους μας είμαστε αντικειμενικοί.
Mm-hmm. Άλλωστε κανείς φίλος μας δεν θα έρχονταν και θα μας έλεγε πώς είσαι έτσι.
Μα δεν το πιστεύει, γι' αυτό
δεν το πιστεύει. Κανένας δεν το πιστεύει αυτό. Το λέμε αυτό μόνο εμείς στον εαυτό μας. Κανένας άλλος δεν το λέει.
Ποιος εσύ θα το έλεγε στο φίλο σου.
Φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, και ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι η διατροφική εκπαίδευση των παιδιών. Γιατί συνεργάζεσαι με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και εκεί δουλεύεις με παιδιά.
Ναι.
Πώς την προσεγγίζεις εκεί τη διατροφική εκπαίδευση, πώς δουλεύετε?
Στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή αυτό που κάναμε, καταρχήν να σου πω ότι συνεργάζομαι με το Δημοτικό Σχολείο από την αρχή της λειτουργίας του, όπου θεωρώ ότι και εγώ και τα παιδιά και οι γονείς εκεί είναι πάρα πολύ τυχεροί, γιατί στην ουσία αποφάσισε ο διευθυντής, Βάσος ο Μπάρμπας, να εντάξει από την αρχή τις δημιουργίες του το μάθημα της διατροφής ξεχωριστά.
Πόσο σοφό είναι αυτό?
Εντάξει, από την πρώτη δημοτικού και χτίζεται έτσι, δηλαδή τώρα έχει μέχρι την τρίτη τάξη, είναι πολύ καινούριο σχολείο, και από την πρώτη χρονιά έχουμε διατροφική εκπαίδευση στα παιδιά, κάτι που το λέμε χρόνια ολόκληρα, ευτυχώς εκεί γίνεται.
Ναι.
Και έχω αναλάβει εγώ αυτό το κομμάτι, όπου στην ουσία κάνω στην όλο το κομμάτι το εκπαιδευτικό, βρίσκω δραστηριότητες με τι θα ασχοληθούν κάθε χρονιά, εκπαιδεύω τις δασκάλες, κάνω επισκέψεις στην τάξη, γιατί στην ουσία οι δασκάλες εκπαιδεύουν τα παιδιά στη διατροφική αγωγή με βάση το πρόγραμμα που τους δίνουν. Εγώ κάνω επισκέψεις στα παιδιά με κάποια παιχνίδια και διοργανώνω τα βιωματικά που κάνουμε και με τα παιδιά, αλλά κάνουμε και μια πολύ ωραία δράση κάθε χρόνο, μαγείρεμα, παιδιά, γονείς, η ΣΕΦ, που τους κάνει τις συνταγές μας στη διάρκεια της χρονιάς, και η παιδοψυχολόγος μαζί. Και γίνεται ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, ας το πω.
Πολύ ωραία.
Είναι φανταστικό. Μαγειρεύουν τα παιδιά για τους γονείς με τη βοήθεια των γονέων και έρχεται εκεί και το όλο ένωμα της σχέσης, το πώς ασχολούμαστε μαζί με τη διαδικασία του φαγητού σε μια ευχάριστη διαδικασία, όπου κάνουμε τις συνταγές τα παιδιά στην ουσία, και μετά ακολουθεί και ένα βιωματικό πρόγραμμα που κάνω εγώ, η παιδοψυχολόγος και οι γονείς, στο κομμάτι της εκπαίδευσης των γονέων πλέον, στο κομμάτι της διατροφικής αγωγής.
Είναι σημαντικό, γιατί μόνο εκπαιδεύοντας τα παιδιά σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μόνιμο αποτέλεσμα.
Εννοείται ότι πρέπει να εμπλακούν και οι γονείς, αλλά το καλό είναι ότι δεν είναι απλά μια παρουσίαση ομάδες τροφίμων και ό,τι μαθαίνουμε, τέλος πάντων, το πιάτο της διατροφής και όλα αυτά. Τα παιδιά φυτεύουν τα λαχανικά τους, πηγαίνουν στο αγρόκτημα, βλέπουν τις κότες, βλέπουν τις αγελάδες, θα βάλουν τα χέρια τους μέσα στο αλεύρι να κάνουν ζυμάρι, να κάνουν κουλουράκια, να κάνουν σουβλάκια με φρούτα. Έρχονται σε επαφή με την τροφή, βλέπουν την τροφή από τη σπορά μέχρι την τελική διαδικασία. Οπότε...
Πόσο σημαντικό είναι να ξέρουν τι τρώνε από τόσο
μικρή ηλικία. Πραγματικά τα ζηλεύω εκείνα τα πιτσιρίκια.
Και εγώ τα ζηλεύω. Και εγώ τα ζηλεύω πραγματικά. Άλλωστε σε οποιαδήποτε. Αυτός ο βιωματικός χαρακτήρας είναι σημαντικός σε όλα τα μαθήματα. Και εγώ ως εκπαιδευτικός τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχω πάντα όταν.
Έτσι, το βιωματικό μαθαίνει στο 100%. Ενώ μόνο μια απλή αναφορά είναι νομίζω 10-20% από εκεί.
Άλλωστε η καθηγήτρια που είχα στην πρακτική μου μας έλεγε ότι αν δεν συμπεριλάβεις την καρδιά, τα χέρια και τα μάτια, δεν θα το θυμάται.
Έτσι είναι, ακριβώς αυτό.
Σε όποιο αντικείμενο. Πολύ ωραία. Άρα τι θα συμβουλεύεις στους γονείς που θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους να κάνουν πιο σωστές διατροφικές επιλογές?
Καταρχήν, να τρώνε οι ίδιοι τους όπως θα θέλουν να τρώνε τα παιδιά τους.
Δεν φαίνεται, αλλά κουνάω το κεφάλι.
Και μόνο αυτό φτάνει. Έτσι, και μόνο αυτό, να μην προσθέσω τίποτα άλλο, αρκεί. Γιατί τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν.
Ναι.
Τα παιδιά είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο θα φάνε αυτό που έχει μέσα στο σπίτι. Άλλος ψωνίζει όμως για το σπίτι, άλλος μαγειρεύει για το σπίτι.
Και αυτά μπορούν να τα κάνουν μαζί, να πάνε μαζί για ψώνια.
Μπορούν και να το κάνουν και στα 2, στα 3 και στα 5. Δηλαδή, η διατροφική εκπαίδευση ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Θέλει εμπλοκή πραγματικά σε όλη τη διαδικασία του φαγητού. Δηλαδή, το να πάρω το παιδί μαζί στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, ναι, θα με καθυστερήσει, ναι, θα το κυνηγάω, αλλά θα δούμε τα λαχανικά και μπορούμε να κάνουμε και ένα παιχνίδι εκεί. Α, βρες μου την πιο μεγάλη μελιτζάνα. Μαθαίνει ποια είναι η μελιτζάνα, την πιάνει, τη μυρίζει. Έρχεται σε επαφή με νέες τροφές. Για να φάει ένα παιδί κάτι καινούριο θα πρέπει 15-20 φορές να έρθει σε επαφή με το τρόφιμο. Mm-hmm. Να δει ότι το τρώει κάποιος κοντινός του, κάποιος οικείος του. Μετά να το δοκιμάσει ελάχιστα, μια πολύ μικρή ποσότητα, πάλι 15-20 φορές, να συνηθίσει η γεύση του αυτό το καινούριο. Έτσι γίνεται η ένταξη μιας νέας τροφής στα παιδιά.
Και σίγουρα είναι το να μαλώνεις ένα παιδί και να το αναγκάζεις να τρώει κάτι. Έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Σίγουρα αυτή είναι η διαδικασία.
Σίγουρα, σωστή, αλλά αν το παιδί είναι σε ένα τραπέζι που τρώνε όλοι απ' όλα, από μηνών, όπου τρώει το αλεσμένο του και μετά με τα χεράκια του τα κομματάκια και πάει λέγοντας. Και βλέπει ότι πάντα υπάρχει σαλάτα, πάντα τρώμε το φαγητό μας, είμαστε καθιστοί, όποιος γονέας είναι, γιατί δεν είναι όλοι μεσημεριάτικα με τα ωράρια τους εύκαιροι. Δεν χρειάζεται να το μαλώσεις να φάει στα 3 ή στα 4 το όποιο φαγητό, γιατί είναι αυτό που βλέπει και αυτό που κάνει. Τώρα θυμάμαι κάτι πάρα πολύ συχνό, το ότι οι γονείς πίνουν αναψυκτικά σπίτι, μπροστά στο παιδί. Τα παιδιά δεν πίνουν κοκακόλα.
Mm-hmm.
Όχι, κουνάει το χεράκι, όχι, δεν πίνουν κοκακόλα. Τα παιδιά δεν πίνουν κοκακόλα.
Mm-hmm.
Και γύρω στα 9-10, εντάξει, δεν είμαι πια παιδί, θέλω κοκακόλα. Γιατί κοκακόλα είναι το μεγάλο και εγώ τώρα μεγάλωσα και εγώ θέλω την κοκακόλα.
Θα μπορούσες να αντικαταστήσεις την κοκακόλα με το τσιγάρο τόση ώρα που το λες, ναι, και το ακούω.
Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ενώ το λες για καλό ότι τα παιδιά δεν πίνουν κοκακόλα και ισχύει και έχεις δίκιο και δεν αφήνεις το παιδί σου και μπράβο σου, ταυτόχρονα γίνεται η σύνδεση στο μυαλό του παιδιού ότι η κοκακόλα είναι για τους μεγάλους και όταν εγώ θα μεγαλώσω θα πιω κοκακόλα.
Ναι.
Η εκπαίδευση είναι να μην πιεις κοκακόλα, γιατί δεν θες το παιδί σου να πίνει κοκακόλα.
Έτσι είναι. Δεν το συνειδητοποιούμε δυστυχώς αυτό.
Λογικό είναι.
Ναι.
Λογικό είναι. Εντάξει, κανένας δεν σπούδασε γονέας. Κανένας δεν σπούδασε διατροφή παιδιών.
Mm-hmm.
Εντάξει, διαβάζω χρόνια ολόκληρα για διατροφή παιδιών. Τώρα όταν είσαι σε... δεν είναι το αντικείμενό σου. Έχεις τη ζωή σου, παντρεύεσαι, κάνεις ένα παιδί, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ να δεις πώς τρώω, τι τρώω, πώς επηρεάζει, τι γίνεται. Λογικό είναι ότι αυτά μπαίνουν σε μια πορεία και γίνονται κυλάνε όπως κυλάει και η ζωή. Αλλά κάποια στιγμή όταν θα πεις ότι εγώ αποφασίζω να ασχοληθώ σοβαρά με την υγεία του παιδιού μου, με τη διατροφή του παιδιού μου, είτε διαβάζοντας είτε ζητώντας συμβουλή κάποιου, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να θέσεις πραγματικά τις βάσεις για μια υγιέστατη ζωή,
mm-hmm.
αλλά χρειάζεται να έχεις κατά νου ότι ό,τι διαβάζεις πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσει από σένα.
Ναι.
Λέω πολύ συχνά όταν έρχεται έτσι κάποιο ζευγάρι, νιώπαντρο, που εκεί αρχίζουν το ότι ξέρεις να θέλω λίγο να χάσω κιλά για να μην κοροϊδεύουν το παιδί μου στο σχολείο όταν μεγαλώσει που η μαμά του είναι έτσι. Το έχω ακούσει αρκετές φορές αυτό.
Αλήθεια.
Βέβαια. Σου κάνει εντύπωση?
Όχι, δεν μου... από τη μία ναι, από την άλλη δεν το έχω ακούσει.
Δεν μου κάνει εντύπωση,
ναι,
ακούσεις.
Πού να τα ακούσω.
Ο δικός μου ρόλος και η δική μου θέση να τα ακούσω αυτό. Εντάξει, όπως ανησυχούν πραγματικά τους γονείς το πώς θα είναι το βάρος του παιδιού μου για να μην υπό στην bullying,
mm-hmm.
πέρα από όλα τα άλλα, έτσι, γιατί είναι ένα θέμα έντονο, έτσι πραγματικά υπάρχει και σε αρκετό κόσμο και εγώ πώς είμαι για να μην ντρέπεται το παιδί μου, για να μην του πούνε πράγματα. Σε μια τέτοια περίπτωση που ακούω ότι υπάρχει μια ανασχόληση με το πώς θα είναι το παιδί μου, εκεί βρίσκω έφορο έδαφος να σχολιάσω το ότι η δουλειά που θα κάνεις τώρα με τη διατροφή του εαυτού σου είναι αυτή που στην ουσία θα σου διορθώσει ό,τι πιθανά θέματα αντιμετωπίσεις με το παιδί στο μέλλον. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να μάθουμε εμείς να τρώμε σωστά πριν το παιδί. Γιατί? Γιατί όταν θα είσαι με ένα νεογέννητο, θα κλαίει, δεν θα κοιμάσαι, δεν θα ξέρεις τι θα κάνεις, θα έχεις το άγχος σου. Σιγά μην έχεις το χρόνο και τη δύναμη και την αντοχή να πεις «Αν αλλάξω κι εγώ τη διατροφή μου τώρα».
Mm-hmm. Πρέπει να έχουν γίνει αυτά συνήθειες από πριν.
Το ιδανικό,
ναι.
λέω.
Ναι, ναι.
Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή,
mm-hmm.
γιατί πραγματικά η όποια αλλαγή γίνεται μόλις κάποιος το πάρει απόφαση. Από τη στιγμή που θα το πάρει απόφαση και τον τρόπο θα βρει και βοήθεια θα βρει και θα γίνει. Οπότε δεν έχει κατάλληλη στιγμή, ούτε νωρίς, ούτε αργά, ούτε μικρός, ούτε μεγάλος, ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλουμε να πούμε ότι εγώ θέλω να κάνω ένα προγραμματισμό, κάντο τώρα.
Δεν είναι λοιπόν ποτέ πολύ αργά για να μάθει κανείς να τρώει και να ζει πιο υγιεινά.
Ποτέ, ποτέ. Πραγματικά ποτέ. Και τα ωφέλη τα βλέπεις άμεσα ξεκινώντας την αλλαγή στη διατροφή σου. Και το λέω ωφέλη επειδή μιλάμε για ψυχολογία, μιλάμε για κιλά, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τα ωφέλη είναι πολύπλευρα. Δηλαδή η ενέργεια που νιώθεις μέσα στη μέρα, η ευεξία, η ζωντάνια, το να νιώθω ανάλαφρο σαν αίσθηση, όχι σαν κιλά. Το να κοιμάμαι καλύτερα. Το να μην έχω τάσεις και ωρέξεις. Το να είναι το δέρμα μου καλύτερα. Απλά αυτά πράγματα.
Ναι.
Πραγματικά έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Έχει τεράστια διαφορά, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητάμε. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελειώνει όμως κάπου εδώ. Mm. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοδομητική συζήτηση και ελπίζω να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία στο μέλλον.
Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
Πες μας όμως πού μπορούν να σε βρουν οι ακροατές μας.
Το προσωπικό μου γραφείο είναι στη Βασιλίση Σόλογας, στο αριθμό 33.
Και έχεις...
Χρειάζεσαι τηλέφωνο και τέτοια. Νομίζω η ιστοσελίδα είναι καλύτερα.
Όλα αυτά, θα αναρτήσω και τα στοιχεία σου και την ιστοσελίδα για να μπορεί να σε βρει οποιοδήποτε το θελήσει.
Ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου.
Ευχαριστώ πολύ.